I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mne rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě z vůli mých protivníků, zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten z něhož násilí čiší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých. Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož v Hospodina. Tohle byla, sestry a bratři, modlitba krále Davida, který napsal těch žalmů takových krásných několik. A v ní, v té modlitbě, jsme mohli sledovat a můžeme sledovat zápas Davidovy víry v Boží sliby. V podstatě nám David jakoby naznačuje cestu, jak i my můžeme zápasit o víru v Boží sliby, o tu pevnou důvěru v Pána Boha vždycky a za všech okolností. Ten žalm má dvě části. Prvních 6 veršů obsahuje takové, řekli bychom, až suverénní vyjádření důvěry v Boží ochranu před těmi vnějšími nepřáteli. Tak David věří, že mu Pán Bůh dá vítězství, i když to nebude vždycky snadné. Budou zlí lidé, nevyhnu se zlovolníkům. Připletou se tam nějací zlí lidé do cesty, tak to bývají v našich životech. Občas se někdo takový špatný připlete. Ale to je jenom epizoda krátká. Dokonce, i kdyby se nepřátelské vojsko proti němu postavilo, nemá strach. Z toho se David nebojí. Dokonce ví, že se možná nevyhne zlému dni. Tak máme občas takový den, který bychom nazvali, že je zlý. Nic se nám nedaří. Ale to je zase jenom krátká epizoda. David vyznává, že si nic jiného nepřeje, než na této zemi být v přítomnosti Boží, v Hospodinově chrámě, který ještě tehdy nestál. David měl představu, že ho vybuduje. Nebo v stánku, který stál. Čili nebojí se těch okolností a toho, co se kolem něho děje. To vyjadřuje těch prvních 6 veršů celkem jednoznačně. A pak najednou se v té modlitbě mění tak trochu nálada, to cítíme, od 7. verše, kde najednou ten David jakoby začal pochybovat o něčem. Ta druhá část vypadá jako jakési hledání Hospodina. Možná jsme tím překvapeni. David přiznává nějaké pochybnosti ve víře, a prosí, aby ho Bůh chránil. Ale je to velmi zvláštní. On prosí, aby ho Bůh chránil před sebou samým. A tak tady najednou vidíme, že Davidovi jde ještě o něco mnohem hlubšího. Je to zápas o naprostou plnou důvěru Boha. A já bych rád se touto částí ještě víc zabýval, protože v ní čteme, kromě těch všelijakých prozeb a to, co vyjadřuje určité pochybnosti a pak zase vyznání a pak zase povzbuzení, tak je tam nádherné zaslíbení. My máme rádi, jako křesťané, občas nějaký verš, který Bibli zní krásně a ten si chceme přivlastnit. Rádi bychom si taková zaslíbení vždycky přivlastnili a spolehali na ně jako jednotliví věřící, možná i také jako sbor. Tak v 10. verši čteme, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. No, když si to představíme, jak nádherně ten slib zní, obrovské povzbuzení pro všechny opuštěné na tomto světě. Pro všechny opouštěné, zavržené, odepsané. Pro všechny ty, kdo si myslí, že na ně Pán Bůh zapomněl. Nejenom lidi. Pro všechny ty, kdo prožívají obrovské zklamání, ať je to z čehokoliv. Ale David nám v tom kontextu odhaluje, že ty boží sliby lze uchopit pouze jako součást toho zápasu ve víře. Že to platí. Ano, platí, můžeme si to přivlastnit, ale musíme taky naplňovat určité podmínky. Když nám půjde o to, o co vlastně usiloval a za co se modlil David. A to bych rád připomněl. Je to vlastně ten 8. verš a začátek 9. Tam čteme jakoby 3 takové věci, části. To první, mé srdce si opakuje tvoji výzvu. To první je takové zvláštní. Králičtí říkají, o tobě přemýšlí mé srdce. Další český překlad říká, ohledně tebe svému srdci připomínám slova. Tak to je to prvé. Máme něco, co sami sobě připomínat. Nebo svému srdci. To druhé, co máme připomínat? No, hledejte mou tvář. To je ta výzva. A to třetí je ta odpověď. Hospodine, tvou tvář hledám, neskrývej se. Neskrývej svou tvář přede mnou. Mám za to, že pokud nám půjde o toto troji a budeme to dělat, budeme se o to snažit, pak můžeme zcela určitě spoléhat na ten slib a budeme to taky prožívat, že Hospodin bude s námi, že nás se vždycky ujme. Budeme mít pokoj a jistotu Bohu. Tak jako nakonec to nádherně vyjadřuje i ten žalmista. Tak mé srdce si opakuje tvoji výzvu. O čem vlastně může přemýšlet naše srdce? Co si vlastně může opakovat naše srdce? Nebo co může člověk připomínat svému srdci? Nevím, jak byste odpověděli na tu otázku. Jak to vlastně je? Co to znamená ten výraz srdce v tom biblickém slova smyslu? No to je vlastně celý člověk. Naše nitro, nejenom ten sval srdce, co pumpuje krev, ale vlastně celé nitro člověka, náš duch, ale také naše vůle, která má být duchu poddána v jednom. Setkáváme se nejen s tímto obratem, ale častěji v žalmech se setkáváme s něčím podobným, nebo možná můžeme říct totožným, když žalmista, ať už David nebo jiný žalmista, k něčemu vyzývá svou duši. Proč se tak trpce rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Vyzva k duši. 42. žalm, 6. 12. verš, 33. žalm, tam se to opakuje. Tak by se někdo tomu mohl smát a řekl by, že to je schizofrenie. Ale ono to až tak není cizí komukoliv z nás. Možná jste už někdo sami sobě řekli, pane jo, co jsem to teď udělal za hloupost, když se vám něco podařilo, s čím jste nebyli spokojeni. Aby člověk oslovil sám sebe, na to nemusí být ani věřící. Ale křesťan ví, že má v sobě vnitřního člověka. Žije nový život. Může jednat podle toho, jak ho vede duch, tedy duchovně. Samozřejmě může jednat taky tělesně. Apoštol Pavel to krásně píše těm věřícím v Korintu, když jim ve 3. kapitole říká, a já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Pavel nespochybňuje jejich víru. Dokonce nespochybňuje ani to, že mají Ducha Svatého, ale spochybňuje to, že ho poslouchají. Neposlouchali to, co jim Boží slovo a Duch Svatý říká. Ano, je potřeba, abychom něco připomínali sami sobě, svému srdci, své duši. Vždycky tu byli lidé, a Bible o nich svědčí, kteří mluvili ke své duši a ke svému srdci. A tak mám za to, že to je skutečně užitečné. Dobré je vést ten vnitřní rozhovor. Říká se tomu taky slovem, je dobré meditovat. Tohle slovo se velmi často špatně chápe. Skutečná meditace není nic bezmyšlenkovitého. To není to monotónní opakování slov, jak se děje v mnoha východních náboženstvích. Je to zvláštní, si můžete přečíst, že zakladatel mantry při transcendentální meditaci, nějaký Maharishi Mahesh Yogi, vyjádřil obrovské politování, že pro tuto techniku, tedy pro svoji filozofii a tu techniku provádění v tom náboženství, zvolil slovo meditace. Význam slova meditace se váže k rozjímání a k přemýšlení a vlastně přímo odporuje té Maharishiho filozofii. Ta spočívá právě naopak v neuvědomělém odříkávání stále stejných slov a zvuků. Takže meditovat nelze o ničem. A meditovat vlastně nelze bez myšlení. Meditace v pravém slova smyslu patří do křesťanského života. Patří k tomu vnitřnímu rozhovoru. Je dobré vést rozhovor, kdy mluvím ke svému srdci nebo ke své duši. No proč je dobré vést? Proč je dobré mluvit a něco si připomínat svému srdci? No protože z písma víme, jaké je vlastně naše srdce. Jeremiáš píše v 17. kapitole v 9. verši: nejúskočnější ze všeho je srdce a nevylečitelné. Ne, že jaksi je zlé a převrácené, ale dokonce je nejúskočnější. Možná jste to už zažili, že vás vlastní srdce někam zavedlo, kde jste vlastně nechtěli být vůbec. To srdíčko se občas objevovalo u toho podpisu bývalého prezidenta Václava Havla. Trošku teď odbočím. A když dobře sledujeme, jak si teď už můžeme ji hodnotit, určité věci v jeho životě, tak mnohé jsou krásné a možná i někdy křesťany zahamboval, ale v mnohem vidíme, že ho to srdce někam vedlo, kde to nebylo úplně v pořádku. Nikdo nespochybňuje, že mnohé věci skutečně dělal naplno a dělal je srdcem. Ale dělal je vždycky správně. Takže je dobré vést rozhovor a mluvit ke svému srdci. A samozřejmě ten rozhovor musí mít obsah. A to patří k tomu, co chci připomenout a co je to druhé. Takže nestačí jen něco mluvit ke svému srdci, ale třeba vědět, co budu připomínat svému srdci a své duši. A tím je ta výzva, kterou si připomínal David. Hledejte mou tvář. To je Boží slovo, že? David svému srdci připomíná Boží slovo. Mohli bychom obecně říct ano, je výborné připomínat sami sobě jakékoliv Boží slovo. Zcela určitě. Možná tohleto, hledejte mou tvář, je určité obecné slovo. Protože když přemýšlíme, co to je vlastně za výzva, jestli si David připomíná nějaký citát ze zákona, no zvážíme-li, které části písma byly napsány, než vznikl tento žalm, pak asi nikoliv, tam asi neobjevujeme, ale nemusíme nad tím mít rozpaky, protože to, co David říká, je vlastně prorocké slovo. Není to první ani jediné proroctví Davidovo, nakonec máme mnoho slov v jeho žalmech, mnohé z nich vztáhli apoštolé i sám pán Ježíš jako prorocká slova, jako Ježíš se slovy žalmu dokonce modlí. Apoštol Petr cituje na letnice Žalm 16, 10. verš, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, a tím vlastně potvrzuje Kristovo vzkříšení. Tedy naplnilo se Davidovo proroctví, říká. To hledejte mou tvář je slovo, které mohlo zaznít kdykoliv od počátku Izraele a vlastně podnes stále zaznívá jako výzva k nám lidem, nejenom k věřícím, ale možná i k nevěřícím. Celé písmo je vlastně takovou výzvou. Jsme-li pozorní, pak zjišťujeme, že nás Bůh skrze různé životní situace znovu a znovu volá, no hledejte mou tvář. Dá se říct, že nemáme nic důležitějšího na práci. Proto jí máme tuhle výzvu opakovat svému srdci. No protože docela často zapomínáme a pak žijeme, jako by Boha nebylo. A ještě si dovedeme i stěžovat, že nás Pán Bůh asi opustil, protože k nám teď zrovna nemluví, nebo že je někde daleko. Ale kdo z nás dvou se vlastně vzdaluje? Naši životní zkušenost je velmi podobná té Davidovi. Modlíme se a voláme, přesvědčujeme někdy sami sebe a stále se nám zdá, že Bůh neslyší, neodpovídá. Je jako by se skrýval. A jsme vlastně u toho třetího. Hospodine, tvář tvou hledám, neskrývej přede mnou svou tvář. A tak se před námi rozprostírá vážná otázka, může se Bůh před námi skrývat? Může se Bůh skrývat před člověkem? Neříká nám Bible na některých místech úplně něco jiného, třeba apoštol Pavel, když v Aténách kázal a přesvědčoval ty lidi, kteří mu naslouchali, ty vzdělance, tak jim tam říká, přece není, tedy ten Bůh, o kterém mluví, přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Tedy vlastně říká, teď ho musíte poznat. On není daleko. On je blízko nás. V něm přece všichni žijeme. Jak tedy rozumíte Davidově prosbě? Byl jsi snad nejistý ve víře, když se takto modlil? A jaká je naše zkušenost Boží přítomnosti? My dobře víme, že nás Bible mnohokrát na mnoha místech ujišťuje, že z Boží strany je vlastně uděláno všecko pro to, aby jsme žili v Boží přítomnosti stále. Bůh je nám blízko. A znovu jsme u té otázky, jak je to teda z naší strany. A tady jsem si zcela jist, že je to velmi podobné, jako to bylo s Davidem. A my vždycky znovu a znovu musíme hledat Boha. Chci vysvětlit, jak to myslím, nebo jak tomu rozumím. Není to jen to první hledání, kdy se člověku Bůh ještě nezjevil osobně. Jsou v tomto světě mnozí lidé, kteří potřebují, aby se jim Bůh skutečně zjevil. Ať už skrze naše svědectví, skrze Boží slovo, nebo jiným způsobem. Bůh má všelijakých věcí a možností, jak se zjevit člověku. Ale nestačí nám jaksi jen to jedno zjevení. Potřebujeme vždy znovu a znovu. Proto si čteme písmo. Aby jsme mohli prožívat tu Boží přítomnost a nové zjevení. Je to vlastně, z naší strany to má být určité hledání, jako v každém jiném vztahu. Tak se dívejme na manželství. I když se manželé mají rádi a mají krásný vztah, tak se občas musí v uvozovkách hledat. Musí ten svůj vztah budovat. Většinou mají pocit blízkosti, důvěrnosti, když to dobře funguje, všechno, že? Dobře si rozumí. Ale může přijít nějaký problém. Špatně se člověk třeba jen vyspí. Nebo s něčím nesouhlasí, s nějakým rozhodnutím, s nějakým jednáním, s něčím, co ten druhý udělal. A vznikne konflikt třecí plochy. A ten krásný pocit blízkosti, důvěrnosti, porozumění je na chvíli pryč. Manžele se musí zase najít v diskuzi, v rozhovoru. Pokud nebudují svůj vztah, jestliže tedy přestanou jeden druhého hledat, jejich vztah bude postupně umírat. My můžeme najít v písmu mnoho veršů, kde nám je zaslíbená Boží blízkost. Ale v praxi o ní musíme stále zápasit. A to nám ukazuje David v té své modlitbě. No ten, komu se nechce bojovat, ten si může pořídit klidně modlu. A tak si to lidé pořizují a mají všelijaké modly. Dokonce i takové ty, které jim tam někde stojí. Ta fyzická, která se ani nehne, jim nikam neuteče, můžete k ní mít vyrovnaný vztah. Jenže Bůh je živý Bůh. Je to Bůh silný. Je to Bůh všemohoucí. Bůh, který říká, není mé myšlení jako myšlení vaše. A cesty moje nejsou jako cesty vaše. A je to taky Bůh skrývající se, jak jsme slyšeli, jak to vyjadřuje i prorok Izajáš, anebo Job o tom mluví. Proto musíme vždy znovu a znovu hledat Boží tvář, hledat Boží vůli, hledat se v tom vztahu k Pánu Bohu. Myslím si, že jak ten starozákonní text, který jsme slyšeli z proroka Izajáše, tak i v tomto žalmu je to krásně vyjádřeno, že Bůh chce, abychom o něj stáli. A Bůh velice stojí o nás, o svůj lid. A když Pánu Bohu dáme místo, kterému právem náleží, tak nám ukazuje svou tvář. Když ho hledáme, tak nám ukazuje svou pravou tvář. A my poznáváme jeho lásku, hloubku jeho lásku, jeho porozumění, jeho přátelství. No přece, bratři a sestry, to je to, co všechno se naplnilo pak v Pánu Ježíši Kristu, jehož lásku, jehož oběť za chvíli budeme slavit ve Večeři Páně. I kdyby tě tví nejbližší opustili, Hospodin tě přivíne k sobě. Jen je třeba být upřímný, je třeba být pravdivý a hledat Boha opravdově, hledat ho celým srdcem. Bůh, který přišel v těle na tuto zemi, je pro nás jedinou nadějí. A nejen pro nás, je nadějí pro tento svět. Je pro každého člověka, protože my lidé jsme to přece tolik sami spackali. Můžeme mít sebe lepší snahu. Bez Ježíše to nepůjde. Bez toho Boha přišlého v těle na svět. Závěrečná slova toho žalmisty, toho 27. žalmu, už jen dokreslují, že se opravdu vyplatí vést ten zápas ve víře. Že je dobré mluvit ke svému srdci, připomínat si, že denně musím usilovat budovat svůj vztah k němu, Hospodinu. Protože pouze takový život má přesah do věčnosti. Tak tomu David rozuměl. Byl to jeden z těch ne mnoha lidí ve starém zákoně, který měl naději věčného života. Ve starém zákoně spíše ojedinělá věc. Ještě Daniel a možná ještě někdo další. Ale takhle krásně o věčnosti vlastně novozákonně starý zákon málo kde mluví. Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých? To je jedno z míst ve starém zákoně, které je vpravdě novozákonní a pozbuzuje i naši víru a naději, že budeme navěky s Pánem. Takže, bratři a sestry, ať nás potká v tomto roce cokoliv. Svěříme-li se Bohu, přijmeme-li Krista jako svého záchrance, budeme jednou hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých. V zemi skutečně živých. Protože tento život na této zemi je pouze přípravou na věčnost. Nech nám Pán Bůh v tom zápase víry, podobně jako Davidovi velmi požehnal, tak i nám požehná. Amen.